Dobrý den, přeje Zita Senková. Dnešním hostem pořadu, jak to vidí, je spisovatel Ivan Kraus. Dobrý den.
Dobrý den.
Vítejte. Do jakých témat se dnes pustíme? Například do rodinných klanů v politice. Co dělat, když nás dožene minulost, i jak překazit kazítka?
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Kraus, spisovatel.
Marion Le Penová, vnučka zakladatele francouzské Národní fronty Jeana Marie Le Pena a neteř šéfky strany, je prý novou, či spíše vycházející hvězdou této strany. Proč vůbec, pane Krausi, takové přirovnání? Jaké jsou ambice Marion Le Penové?
No, bude to asi zajímavé sledovat. Povšiml jsem si, že je hezká, to tady musím říct, politička mladá. Ona má už zajímavou historii, protože je velmi mladá a už před 2 lety se stala nejmladší členkou Assemblée Nationale, parlamentu. No, jinak v tom rodinném klanu je zajímavé to, že tam jsou jisté rozpory. Tatínek to založil, tu Front National, pak přišla Marine a teď je vnučka. A on dokonce, tedy otec Jean-Marie, přepustil tu kandidaturu teď té vnučce. Byť co jsem se tedy dozvěděl, nebo jsem se na to díval, tak ta vnučka je vlastně v některých názorech bližší jemu než té Marine Le Pen, než své tetě. Ale ona v tom bude asi taky politická taktika, že ano, to není, je to jedna strana a já se domnívám, že Marine přitlumila poměrně dost názory tedy teta svého otce. No, protože samozřejmě jsme viděli výsledek a ten poslední výsledek byl asi 25% v těch oblastních komunálních volbách a to je setsakramensky hodně hlasů. Že jo?
Jak už jste naznačil, pane Krausi, tak vztah mezi zakladatelem Le Penem a jeho dcerou Marine je hodně napjatý. On ji dokonce v posledním období označil za zrádkyni a Marine Le Penová, ta otce, dokonce vyzvala k odchodu z politiky. Co je tím předmětem toho sporu? V čem se liší vlastně politika nebo směřování to, co chtěl, nebo jak smýšlí Le Pen a ta současná šéfka Národní fronty?
No, ono, když budeme hodně upřímní, on je to tak, že ten Jean-Marie Le Pen byl velice radikální a slova jako xenofobní klidně na něho pasovala. Marine, jestli to tak myslí, nebo to tak říká, to nikdy nepoznáme, že jo, politika. Protože vždycky je pořád buď po volbách nebo před volbama. Ona umírnila hodně a dokonce můžete vidět takový zvláštní efekt je tam, že v posledních dobách bývalý prezident Sarkozy klidně, suverénně převzal některé body Marine Le Pen. Akorát je nazval, ba dokonce v jednu chvíli byl docela velice ostrý, říkal, nebudeme ještě, mluvil o mešitách, jo, takovým tvrdým způsobem. Čili člověk si říká, to je velice zajímavý, jak si ty partaje, když jde tomu Sarkozymu půjde o volby zase, že jo, v budoucnu.
Když jde o moc.
No, tak najednou se přebírá program tu odtud, tu odtamtud. A já nevím, to nikdo asi nepozná, zda Marine Le Pen, ale ty rozpory s tátou, no tak víte, jak to je, jako tady, všude je něco, v každé rodině, že jo. Tak proč by politická rodina měla být výjimkou? Pravdou je, že ta strana jde nahoru. Pravdou je, že Marine Le Pen na straně druhé, tedy tetička této mladé dámy, jezdí často do Moskvy na tet a tet s Vladimírem Putinem. A další otazník je budoucnost, protože těchto stran tohoto typu, když to hodně zvulgarizujeme, je v Evropě řada. Jsou v Anglii, jsou v Holandsku, jsou v Belgii, jsou v Rakousku. A někdo říká, pozor na to, aby se nám v tom EU nespojili jednoho dne.
Čím oslovuje Národní fronta voliče?
Jo, Národní fronta čím oslovuje voliče? Tou klasikou. Když to řeknu zase, nejsem politolog a přesto to povím, vždycky je v tom část, která je pravda. Nikdy to není demagogie, že cokoliv by bylo řečeno, je falešný, nepřístojný, nepřípustný. Nikoliv. Když Francie má problémy se svými předměstími, kde je vandalizace, drogy, nezaměstnaní a tak dále, krádeže, tak samozřejmě se ozvou slova radikální a toto lidi přijmou. Pak je druhá část, je tak napůl, jo, o tu se vždycky ty politické partaje dohadují. A pak je třetí, řekněme, ta už je nepřípustná pro liberály, nazveme-li to tak.
Jaký je ten... No? Postoj vůči třeba migrantům, protože to je právě jedno z těch velkých témat i ve Francii.
No to je, mě to dosti jako zajímá, protože jsme tam prožili tolik let a nikdy jsme neměli negativní zážitky. Žili jsme ve Francii mezi sousedy různé barvy pleti a původu, takhle to řeknu, jo. A fajn, všecko dobrý. A už nich nakupovali a oni byli ti úředníci, a oni byli ti lékaři. A ten pocit, že třeba je tam, já nevím, jestli 5 nebo 7 milionů lidí z Blízkého východu, jsme nikdy nepocítili negativně. Naopak. A já mám prostě pocit, že v posledních dobách dochází k dvěma aspektům. Přenáší se tam problém z Blízkého východu Palestina Izrael, přenáší se domyšlení části té generace, to hraje roli. A je tam něco, co Francie, oni jsou z toho dost zoufalí, sami říkají, toto nikdy nebylo, my toto nechcem. Viděla jste to na Charlie Hebdo, co se stalo, ale i na tom Charlie Hebdo se přihodilo něco, co mě zaujalo. Francie se zvedla, šla protestovat kvůli svobodě slova. To bylo naprosto správný. A pak došlo v tom, myslím, židovským košer krámu k dalším atakům, ba i mrtvým, a tam už nebyla ta reprezentace vidět. Čili tohle je ve Francii nový. Já pamatuju Francii, když byli, moc na to vzpomínám, jako model, zhanobili nějaké hroby v Carpentras, nevím, 80. léta, a francouzští politici si vzali trikoloru a marširovali, šli po Champs-Élysées jako jeden muž. Bez ohledu na to, kdo byl komunista, levice, pravice, střed atd. To jsem považoval za důležitý. Šli hájit demokracii, šli dát najevo, toto v naší zemi nesmí zapustit kořeny. Bude teď na Francii, jak se pod tlakem toho, co prožíváme, příchod nových uprchlíků, tak jako EU, jak se s tím vyrovná.
K uprchlíkům se ještě určitě dnes dostaneme. Poslední otázka k tomu rodinnému klanu Le Penu, protože Marion představuje už třetí generaci. Jak vůbec vy se, pane Krause, díváte na tyto rodinné dynastie v politice? Nedávno mimochodem Eric Best, americký novinář, tady jak to vidí, vlastně nevyloučil, že by se třeba mohl stát prezidentem Spojených států již třetí Bush.
Třetí Bush? No, to si pak člověk říká, kolik má ještě dětí, jo? Protože, víte, ono, nebo, no tak příbuzných, ono to v politice existuje, buďme upřímní, jako všude jinde. Já osobně nejsem ani fanouškem toho, té víry, že když je maminka herečka, tatínek herec, dědeček herec, že ta čtvrtý koleno je stejně talentované. Já tomu nevěřím, ono se to tak jako, ty talenty, nelze na to vždy spolehnout. Někdy ano, zcela určitě někdy ne. A v té politice mně to přijde, ne tak u těch Bushů je to trošku jiný, neboť to jsou taky velkopodnikatelé, že jo, to je rodina Petrolejová původně. A co se týče těch Le Penů, no tatínek Jean-Marie Le Pen, bývalý parašutista, jo, z Alžíru a tak dále, ten nebyl přijatelný mnoha lidem, ať se snažil, sebe snažil. A dávejte pozor, jak když ta Marine, jeho dcera, už to upraví, to své politické programy, to vyjádření. A teď k tomu ona říká, musíme mít kvóty na přistěhování, jinak už to takzvaně česky řečeno neutáhneme. No a když to opakuje pan bývalý a možná budoucí prezident Sarkozy, musíme, totéž jako ona v průklepu takřka, jenom jinými slovy, tak já se na to dívám s takovým zvláštním pocitem. Já nemyslím, že to nutně musí být chyba, když lidi z jedné rodiny jdou do politiky. Ono totiž vždycky záleží na každém z nich. Než na to křeslo usedne, až na něj usedne, jak se tam zachová.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Kraus, spisovatel.
Vztahy mezi Německem a Tureckem narušila slova spolkového prezidenta Joachima Gaucka, který vyvražďování Arménů na sklonku Osmanské říše před 100 lety označil za genocidu. Němečtí představitelé se dosud vyhýbali tomuto výrazu s ohledem na vztahy s Tureckem. Asi nemusím připomínat, že ve Spolkové republice žijí minimálně 3 miliony lidí právě z kořeny v Turecku. Myslíte si, pane Krausi, že by to mohlo nějak zásadněji poškodit nebo ovlivnit vztahy mezi Ankarou a Berlínem?
Já vám to nepovím. Já jenom, když o tom čtu, tak mám takový zvláštní pocit, protože ta aféra trvá nesmírně, nesmírně dlouho. Tu historii zhruba známe, byla v médiích, Osmanská říše a tak dále. I Arméni jsou národ v tomto případě osudem nešťastně postižený, nesmírně. Bylo by dobré taky připomenout, o čem se možná příliš neví, že při těch vražedných akcích se na to dívali mladí němečtí budoucí důstojnici. Jo, přišli se tak trošku podívat, jak se věci provádí. Je to tragédie. Já si myslím, že to hlavní, ten hlavní důvod, když potkáte někoho a hovoříte s ním o tom, tak zjistíte, že vlastně Turecko se obává odškodnění. To slovo jsou peníze. Oni, přitom ale jsem četl teď velice rozumné názory ze stran Arménů, jejich představitelů v Arménii. Oni říkají, prosím vás, tady jde o odpuštění, tady jde o vyrovnání se z minulosti, nikoli o kšeft. Ale on ten reprezentant asi taky nemluví za všechny a Turci se bojejí. Protože podívejme se na to selsky. Uplynulo 20. let spousta let. My všichni žijeme v bankovním úrokovém světě, to si můžeme namlouvat, co chceme. My mluvíme o zachování živočišných druhů a o ekologii a úroky běží. Jo, takovej je tenhle svět taky, že jo. A na to občas zapomínáme. To si ti Turci asi řekli a toho se nejvíc bojejí, protože brutálně řečeno, omluva nic nestojí. Má narovná člověku minulost. My to víme tady taky, že jo. Máme od sametu 20 let a mnohé z nás by si taky stačilo, kdyby se podíval do zrcadla a řekl si, no tak něco jsem dělal špatně a něco jsem napravil. Ono to stačí. Někdo to nechce udělat, protože by ztratil tvář. Do jaké míry je to s Turky, nevím, ale obávám se, že tam hraje roli tohleto, ty úroky.
Nevyhne se, myslíte, pane Krausi, turecká vláda, té náhradě škod, reparačních požadavků potomků Arménů?
Podívejte, dneska žijeme ve světě, který každý druhý volá po reparacích. Řekové chtějí reparace, jeden žasné, jak to, že se to od roku 45-6 nevyřešilo. Teď Turci budou mít obavy, že Arméni budou chtít reparace a je to takový, je to poněkud absurdní, protože to, k čemu došlo, to už stejně nelze vzít zpátky, co se přihodilo Arménům. Je to prostě národ nešťastný, který prostě jeden z nejstarších křesťanských národů, který tu je, nesmírně zajímavá etnita. A ono to bylo politicky, co se tam stalo v té Osmanské říši, že jo? Protože oni ty, co vím, tak oni ti Arméni sympatizovali s Rusy, no, s carismem v té době, no a Turkům se to nelíbilo. Ale samozřejmě, až obratní politici to vždy hodí na to, to bylo politický. Ale kdykoliv jsou někde mrtví a hromadně mrtví, tak já myslím, že není nutné hovořit jen o ostnatém drátu a o Světimi nebo o Balkánu, kolik už jsme toho zažili, tak v tom vyspělým světě, který si v neděli představujeme, když je klid a nemáme noviny, tak to bychom měli dosáhnout nějaké slušnosti, nějakého modelu, ty základní. A to by bylo to přijetí ze strany Turků.
Stá se, že nás nějak dohání minulost. Co dělat, pane Krausi?
Nás dohání minulost, paní Senková. A ona nás bude dohánět stále, protože samozřejmě všichni žijeme, i následné generace, naši mladí lidé, den ze dne, jdou svou cestou. Ale třeba u nás, já mám taky často pocit, zaplať pánbu, my jsme se jaksi nedopustili, no, zvěrstva v té míře, ale buďme upřímní, teď vyšla kniha pana Padevěta, to je Bedekr, který ukazuje fotograficky, vyhrálo to Magnézii literu, teď bude je druhý díl, třetí díl a v tom jednom díle jde o co jsme my Češi, někdy, my Češi, musím říct, prováděli s Němci. Jen válka skončila. To jsou ti pseudorevolucionáři. A stálo to taky dost utrpení. A stálo to dost mrtvých. A je zajímavý, jak v těch oblastech, já to nevím z hlavy přesně, kde k tomu došlo, jak neradi, jak strašně neradi jsou lidi jenom vzpomenout si na to, jim dělá potíž. Čili zameďme před vlastním prahem. A já tu jednu knížku mám, teď jsme přinesli druhou. Ten pan Padevět udělal ohromnou věc, proto to tak zabralo. On prostě neposuzuje. On jenom sbíral fotografie, kde, kdy, k čemu došlo dům, ulice, obec, město. A podívejte se, jak to na čtenáře působí. Víc než nějaký hluboký studie.
Jinak, když se vracím k tomu, co řekl německý prezident Joachim Gauck, tak ten hovořil, nejenom tedy použil to slovo genocida, ale také hovořil o německé spoluodpovědnosti za genocidu Arménů, což je přece jenom něco nového.
No, on je tedy, pan prezident Gauck, musíme říct si, on je profesí kněz. Je to člověk, který se snaží o věčné vyrovnání vztahu mezi lidmi. To spadá do jeho, že jo, pan farář je vždycky ten, co se snaží nebo snažit má. A je to myslím, pro Německo štěstí, pan Gauck. No, on to asi vidí spíš v tom nějakým morálním smyslu, v tom obecným smyslu, když prostě jsme jedno společenství, tak on to vidí.
Máme vůbec zájem vyrovnat se, zpracovat minulost?
No.
Myslíte, Němci, Češi,
myslíte
Francouzi.
Myslíte, my Češi třeba?
Vůbec.
Nemáme moc.
Lidé.
My nemáme moc. My to zametáme trošku pod koberec. To nechci říct každý. Víte, já si vždycky budu vážit víc těch lidí, a jsou tu takový, jmenovat nebudeme, je to zbytečný, kteří třeba s minulým režimem šli, spolu vytvářeli ho. Pak zjistili, že se mýlili, otočili celý svůj život, byli v emigraci nebo byli vyhoštěni, odsaď víme o nich, a dělali všechno, co bylo v jejich silách pro to, aby se napravila ta minulost. Tak těmto lidem rád a s chutí se dívám do očí a podávám ruku. Co mě mrzí, jsou lidi, kteří jsou prakticky celoživotně nevinní, nemají žádnou zodpovědnost. A jak to řekl jeden můj přítel, když jsem se ho ptal v 80. letech a já byl v Paříži, on tady, jak žije a tak dále, tak mě řekl jednu památnou větu. Víš, musím dělat lecos, ale denně se dívám do zrcadla, abych zjistil, jestli jsem ještě nepřešel takovou tu nepřípustnou hranici.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Kraus, spisovatel.
Když hovoříme o minulosti, tak tím dalším kostlivcem ve skříni, vy už jste se o tom zmínil, pane Krausi, jsou válečné reparace, respektive vrácení takzvané okupační finanční půjčky, ke které nacisté přinutili banku Řecka. Podle řeckého premiéra Ciprase dluží Berlín Aténám téměř 279 miliard eur, tak Řecko vyčíslilo škody, které Řekům způsobili za druhé světové války nacisté. Jak vy se díváte? Berlín říká, že už vlastně zaplatil v roce 1960 115 milionů německých marek.
Ano, to říká Berlín. Víte, mě na tom fascinuje, já v těch číslech tam nejsem doma, ale mě fascinuje jedna věc. Za prvé, proč se vynořilo toto téma teď,
proč?
Když je krize s Řeckem? Za druhé, a to je třeba říct, ať už je to jakkoliv s reparacemi, zde ještě něco Německo tedy dluží nebo nedluží, já nevím, i reparace nemají co dělat s tím, že je Řecko v obrovských dluzích. Protože to je hra pana předsedy vlády Řecka, který myslí, no, kdyby jsme měli ty reparace teď, tak snáž zaplatíme dluhy. Jenže ty by byly pryč, ty reparace, tak jako je pryč, jsou ostatní finance. To je taková obezlička, to je jedna věc. Do jaký míry teď byl rozhovor ve Špiglu s panem prezidentem novým, ano, řeckým, a ten je velmi, tedy mnohem smírnější i ve vztahu k těm reparacím a říká, jsme snad civilizovaní lidé a my můžeme tyto věci řešit soudně a diplomaticky. Zároveň ovšem říká, že by velmi nerad viděl vystoupení Řecka z toho, z EU, protože o to tolik usilovali, že jo, za Giscard d'Estaing a za Helmuta Schmidta, ale to už je jiné téma. Prostě myslím si, to si ty dvě země musí vyříkat, ale jedno se mě velmi hrubě nelíbí ze strany toho předsedy vlády. My mít reparace, zaprvé je to vydírání. Nazvěme to, jo, proč toto neřešili před 10-15 lety? Co to znamená? Teď, no, a vy nám ještě dlužíte. To je taková ta hádka mezi sousedy. No a nejen, že jsi mě prokopl plot a ještě mi dlužíš za kafe. Jo? Je to vulgární, je to divný. A já osobně si myslím, protože nejsem přesto kvalifikován, co si myslí Hans Werner Sinn, tamhle z Frankfurtského ekonomického, ne, z Mnichovského institutu, že Řecku by pomohlo vystoupit co nejdříve, to tu budu tvrdit, poskytnout mu peníze na medikamenty a benzín a možná, že za 10 let se ozdravená zem by mohla vrátit. Podívejte, dokázali to Lotyšci a Litevci, a Španělsko se lepší a tyto baltské země neříkají, my to dokázali, tak proč máme doplácet na ty druhý?
Rakouský list Standard, ten se zamýšlel nad tím, vlastně jestli má řecká vláda opravdu seriózní úmysl uskutečnit některé reformy a také se zamyslel nad tím geopolitickým postavením země a poukázal i na to, že vlastně je byť vzdáleněji propojena také s Blízkým východem, se Středním východem, odkud i do Řecka proudí uprchlíci.
No to jste připomněla velice hezky, protože pan předseda vlády mě zkazil jedno ráno u kafe doma. Já jeho jméno Tsipras, nebo to je jedno, nebudu se učit stejně dlouho, předsedou vlády nebude, jak to bývá.
Řecký premiér Tsipras.
Tsipras, děkuji vám. Tak on dokázal, bylo to v médiích říct, no a podívejte se, my to uděláme tak, že dáme tranzit přicházejícím uprchlíkům z Blízkého východu a pustíme je k vám. Tak to je takový, jako když pustím steklýho psa k sousedům, pač mám díru v plotě. Toto je, myslím ne vůči těm lidem, myslím vůči tomu předsedovi vlády, to je čistá, co to je, to je, jednak je to vulgární a je to opět výhruška. My, oni, tam jsou určitá pravidla a on řekl, že dají tranzit a jestli prostě nedáte pokoj, vy Evropo nebo vy Němci, tak my k vám pustíme uprchlíky. No tak s prominutím je nejvyšší čas, po mém soudu, se na čas alespoň rozloučit.
Jak vůbec Evropa, když jsme nakousli tedy téma uprchlíci, přistupuje k řešení problému? Je vůbec schopna 28 zemí se k tomu nějak efektivně postavit?
Obávám se, že to bude velká výzva, že si ještě užijeme. Obávám se, že to nebude snadné, protože když sledujeme tento svět, jak vidíte, v Anglii už došlo k novým opatřením, které si tam odhlasovali. To znamená, když někdo přijde do Anglie, tak veškeré ty sociální, finanční a tak dále, podpory a bydlení a tak dále, Angličani rozhodli, že do půl roku takový člověk bude muset mít práci, jinak ty nároky nemá. To je nový. A to nesvědčí, někdo řekne, no tak jsou to sobci, nikoli. I předseda vlády to vysvětlila, vláda, že jim docházejí sociální prostředky pro vlastní lidi, zdravotnictví a tak dále, sociální podpory a tak dále, nezaměstnanost. Čili před celou Evropou, si myslím já, je velká výzva, jak si bude počínat. A povšimněte si, že už EU, Evropa, hlásí, že se musí sejít, sednout na židličky a zabývat se azylovým právem. No tomu rozumíme, to, když to dáme do jasné češtiny, to znamená, oni budou rokovat, jak ten příliv udržet, protože současná situace, podívejme se na Itálii, je už tam dost nezvládnutelná, katastrofická.
Obraťme úplně list na závěr jednou, spíše takovou možná perličku, ačkoliv ne nevýznamnou. Poslanci slovenské vládní strany chtějí zákonem zakázat, aby výrobci a prodejci instalovali do výrobku součástky, které jsou záměrně vyrobeny tak, aby zkracovaly životnost tohoto výrobku. Co myslíte, existují vůbec taková kazítka takzvaná?
No je to krásný, ona je to, částečně to mýtus, částečně to legenda. Hlavně ale avšak Ono se to nedá dokázat nějak. Že jo? My víme, že každý výrobek je kontrolován, tedy myslím, že to nejsou jenom auta. V tom to není, ale oni mají toto podezření, oni mají tento dojem. Oni mají ten pocit, jako mám někdy já, když prostě fungující přístroj, relativně nový, se pokazí, že sice dál funguje, ale plastiková dvířka v ledničce už nepojmou tu pastu, tu lehkou hořčici a potom to žena všelijak slepí a sfačuje a hledá takový ty lepicí pásky, protože samozřejmě opravci řeknou, jo, to nelze, musíte vyměnit celé dveře. A v horším případě, to jsme taky zažili, i ve Francii přijdou páni v bílých pláštích lékaři a řeknou, jak často jste otvírali tu ledničku s přísným výrazem. A vy pokorně řeknete, Ježíš, promiňte, dvakrát denně, nebo čtyřikrát, nebo pětkrát, copak. Jo, čili ono to v tom Slovensku má jeden kas, jak to někdo chytře řekl, to bude jako vyslovit zákon o zákazu výskytu yetiho ve slovenských horách.
Víte ale, že ve Francii existuje takový zákon, tam je dokonce postih.
Ano.
A teď se musím podívat do poznámek, až do výše 300 tisíc eur nebo dvouleté vězení, pokud se prokáže, že někdo záměrně snížil životnost výrobku.
No tak, jestli je to prokazatelný, jestli to je možný, tak prosím. Ale já si myslím, že v mnoha případech je to těžko prokazatelný, protože někdy oni říkají materiálová chyba. Jo? Nebo víte, co říkají Němci? Němci říkají, nekupuj nikdy pondělní auto. Niemals, Montags auto.
Když jak řeknete, ale vím, že to je pondělí.
Dá se to zjistit. Se jo, to v počítačích zjistíte, protože v pondělí jsou lidi unavený, otrávený, že se vrátili z odpočinku.
No ale pátek třeba, ten taky mi nepřijde, to už jsou unavený.
Ale Němce říkají, nekupuj pondělí auto. No kdyby řekli i v pátek, tak sobota, neděle odpadá, kolik vám zbývá dní, to už abyste jezdila tramvaj. Který středa, čtvrtek. Abyste jezdila tramvaj jenom. Ne, tak já myslím, že na tom Slovensku je to trošku zábavné. Když to mají Francouze, jak to mají, jestli se to prokázat dá. Víte, co mi to připomíná? Když přijdete k doktorovi, ne vy, někdo to bylo, a on řekne, no, tak měl byste přestat pít, pač ty játra jsou špatný.
Ivan Kraus, spisovatel, já vám děkuji a přeji hezký den.
Děkuju, naschledanou.
Jak to vidí, se přihlásí zítra s Václavem Cílkem. Zita Senková se těší na slyšenou.